นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังเมฆะนิมิตจิตตังตีตีณโอกาสนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในเมฆะจิตคาถาก็เพื่อเป็นเครื่องสอดส่ององค์ศรัทธาบารมีที่เราท่านมิสราธานบดีทั้งหลายได้มาพร้อมใจกันตั้งใจบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่29มกราคมปีพุทธศักราช2555นะก็ถือกันว่าเราได้บูชาคุณครูบาอาจารย์กันเมื่อวันเสาร์5คือเมื่อวันวานนี้ตรงกับวันที่28นะวันนี้ที่วัดพ่อเราเราก็กระทำบุญกุศลถวายกุศลกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานก็ถือว่าสองวันนี้ก็เป็นวันที่เต็มมาด้วยความดีที่คนหลั่งไหลมาสร้างสะสมบุญบารมีกันมากก็การอุบัติเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเนี่ย ทำให้ยังประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาเป็นที่พึ่งที่แท้จริงถ้าตามทำนองชีวิตของเราทุกคนที่ผ่านมาในวัยที่เรายังพอจำย้อนหลังไปได้เราเองก็ดีแม้นเธอเองก็ตามก็เชื่อกันว่าเราไม่รู้อะไรมากรู้แต่ว่าชีวิตก็เป็นไปตามที่คนอื่นเขาเป็นกันจะสนใจชีวิตของเขามากหรือว่าไม่สนใจชีวิตของใครเขาเลยก็ตามทีแต่ที่แน่ๆเราไม่ได้สนใจว่าเราต้องหนีทุกข์เราต้องดิ้นรนเพื่อจะหาหนทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เลยอันนี้ถูกไหมเราเกิดมาแล้วก็เหมือนทั้งศูนย์เปล่า ใช้เวลาไปวันคืนล่วงไปมันมีความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนี่ถ้าว่าเราไปเสียชีวิตเอาแต่ตอนต้นๆก่อนหน้านี้เราก็คงไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าดีอย่างไรพระธรรมดีอย่างไรพระอริยสงฆ์ดีอย่างไรแล้วก็หาสรณะที่พึ่งที่จะทำให้เรารู้ว่าถ้าเราได้ปฏิบัติอย่างนี้เราจะพ้นจากความทุกข์ได้แน่นอนสิ่งที่องค์เสด็จพระชินวรบรมศาสดาทรงตรัสสอนก็ไม่เคยกระทบเข้าไปในเนื้อใจของเราได้เลยมีสะพานทะลุเข้าซ้ายออกหูขวาเป็นเสียอย่างนี้มากกว่าแต่เราว่าสมัยเราแทบจะไม่ได้สนใจเสียงพระลดพระธรรมคำสั่งสอนของใครเลยมีแต่ชีวิตก็หมกบุ่นไปตามเรื่องโลกโลกที่เขาว่ามาอย่างไรเราก็ว่าไปอย่างนั้นมีอะไรให้เราทำเราก็ทำไปอย่างนั้นถึงเวลาเรียนเราก็ไปเรียนถึงเวลายุคที่เราต้องทำงานเราก็ต้องไปทำงานใครจะดีใครจะชั่วเราก็ไม่ได้รู้ว่าไอ้ดีแล้วมันจะไปไหนไอ้ชั่วแล้วจะตกนรกไหมไม่ทราบทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนโบราณก็พูดกันมาว่าไอ้เราก็พิสูจน์ไม่ได้ว่ามันจริงไม่อย่างที่เขาพูดไหมนั้นความหมายที่เรากล่าวมาก็ประสงค์ให้เธอทุกคนทราบว่าก่อนหน้านี้เราจัดว่าเป็นคนที่ไม่มีโอกาสเลยที่จะไปแม้กระทั่งสวรรค์คือมองไม่เห็นหนทางของตัวเองว่าสวรรค์จะไปได้อย่างไรแต่ถ้าหากว่าไปอบายภูมิหรือว่าเกิดใหม่จะเกิดใหม่ก็ไม่แน่ว่าจะได้เกิดเป็นคนหรือเปล่า ดีหน่อยอาจจะได้เป็นสัตว์เดรัจฉานบางตัวบางประเภทที่อาศัยวัดอาศัยบ้านชาวบ้านเขาอยู่ก็ได้แต่นี่มันผ่านเวลามาจนทำให้เราได้อาศัยพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ทราบซึ้งในพระคุณขององค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์ไม่ได้มาพบครูบาอาจารย์ผู้ที่รู้จริงแล้วก็ปฏิบัติได้จริงอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานนะมีหวังขุมใหญ่ๆอาจจะจับจองไว้สักขุมหนึ่งก็ได้นะขุมน้อยๆอาจจะเป็นแค่ได้อะไรกำไรความทุกข์ที่ทำไม่มากนะคงรับทุกข์ไปอีกนานชาตินี้มาถึงเวลานี้เราก็พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเราเป็นคนทั้งโชคแล้วก็ทั้งดีด้วยคือมีโชคที่ได้มีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์แล้วก็มาพบของดีด้วยที่ในพระพุทธศาสนายังมีพระอริยสาวกทำให้เราได้เห็นเนื้อนาบุญแล้วก็ได้ฟังไข้คำอันเพราะอันที่ครูบาอาจารย์ได้แจกแจงสิ่งที่เป็นข้อวัดปฏิบัติต่างๆนานามากมายจนเราเองก็เก็บความรู้ที่หลวงพ่อสอนไว้ได้แทบจะไม่หมดคือมากเหลือเกินแต่ที่เราเอามาได้ก็เอามาเรื่องได้เรื่องเดียว คือว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยเราเอามาได้แต่เรื่องอื่นเราก็เอามาได้ไม่ทั้งหมดแต่ที่เชื่อครูบาอาจารย์อย่างไม่สงสัยคือว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราจริงไม่ใช่ของเราจริงเราไม่มีอะไรในร่างกายนี้จริงๆและร่างกายนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับจิตคือตัวเราอย่างจริงเลยแม้แต่น้อยก็ไม่มีเราก็เราจิตก็จิตกายก็กายนะรู้ที่ลุ่มลึกอยู่ภายในจิตอันเป็นเราอยู่เต็มหัวใจเนี่ยมันก็แจ่มแจ้งหากจะแถลงถึงความจริงในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ทั้งสั่งสอนไว้ทั้งหมดเราคงกล่าวซ้ำตามที่ครูบาอาจารย์พูดคงไม่เหมาะเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวถ้อยคำอันเพราะแล้วก็จับใจเป็นให้คำที่สามารถนำมาประพฤติปฏิบัติได้จริงไม่ว่าคนจะไม่เคยเลยในการปฏิบัติมาก่อนถ้าหากว่าเห็นตัวเองทุกข์เหลือเกินและต้องการจะพ้นจากความทุกข์แล้วนะถ้าได้ยินให้คำที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้พรรณนาในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแยบยลและอย่างละเอียดรอบครอบดีแล้วเนี่ยคนนั้นจะต้องมีโอกาสบรรลุธรรมได้แน่อย่างนี้เรามั่นใจเหลือเกินว่าเป็นอย่างนั้นแต่ที่สำคัญคนที่อยากจะฟังพระธรรมคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยมันมีน้อยมันไม่ใช่มีมากนะมันน้อยมากเหลือเกินถ้าจะอุปมาเหมือนที่เขาอุปมาคนตายไปสวรรค์เท่ากับขนโคนะเขาโคตกนรกเท่ากับขนโคเราก็ว่าคนที่สามารถจะฟังถ้อยคำพระพุทธเจ้าแล้วเข้าใจเนี่ยคงเท่ากับเขาโคไอ้ที่ฟังแล้วไม่เข้าใจเนี่ยคงเหมือนกับขนโคคือมันมีจำนวนมากเขาโคมันมีแค่สองเขาใช่ไหมล่ะน้อยอุปมาว่าอย่างนั้นนั้นยามที่เธอทุกคนได้ยินได้ฟังถ้อยคำอันเป็นคำสั่งสอนพระองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคราวใดและจิตใจของเธอมีความรู้สึกว่ามันช่างเป็นคำที่เพราะเป็นคำที่เราฟังแล้วมันทำลายความทุกข์ในใจของเราได้ดีเหลือเกินคำเหล่านี้มันไม่ได้อุบัติเกิดขึ้นในโลกนี้ได้ง่ายๆไม่มีใครจะกล่าวถ้อยคำอันเพราะแบบนี้ได้มีแต่ถ้อยคำที่เต็มด้วยความโลภถ้อยคำที่เต็มด้วยความโกรธและก็ความหลงคำเหล่านี้มันมีมากมายในโลกนี้ คำที่สามารถทำให้เราละความโลภความโกรธและก็ความหลงได้มันหาได้ยากเต็มที แต่ชาตินี้เราก็ยังได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นถ้อยคำอันเพราะและก็จับใจในหัวจิตหัวใจของเราเหลือเกิน แต่ที่เน้นว่าคนจะฟังได้และรู้สึกอย่างนี้ได้ต้องเป็นคนที่มันถูกเหยียบย่ำมากับความทุกข์มามากคือตัวเราเนี่ยมันเจอทุกข์มาเยอะไอ้เจอทุกข์มาเยอะถ้าไม่รู้สึกว่ามันทุกข์มันก็คงไม่สามารถฟังพระธรรมเทศนารู้เรื่องมันต้องเหยียบย่ำความทุกข์มาเยอะแล้วก็รู้สึกถึงความทุกข์จริงๆว่านี่มันทุกข์แท้ ทุกข์เพราะเรามีร่างกายแบบนี้ทุกข์เพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกข์เพราะเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเกิดได้เลยไม่ว่าเราจะเพียรพยายามแสวงหาที่พึ่งใดๆในโลกนี้เราก็ไม่อาจจะหาความจริงที่ทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จริงเลยรวมความแล้วที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็พรรณนาให้เธอได้ทราบซึ้งว่าเราเนี่ยมีโอกาส ถ้าจะจัดว่าก็คงเป็นหนึ่งในเขาโคที่ยังมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาและก็ยังรู้สึกว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติดังนั้นก็ขอให้เธอทั้งหลายจงระลึกนึกไว้เสมอว่า ทานามัยหนึ่งศีลามัยหนึ่งภาวนามัยอีกหนึ่งสามประการนี้ที่เป็นหนทางในการเข้าถึงซึ่งมรรคคือปฏิปทาในการปฏิบัติที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ในใจของเราได้มันก็ต้องประกอบด้วยสามประการนี้เป็นหลักๆ อันทานามัยเนี่ยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานทีนี้การให้ทานของเราถ้าให้ทานแบบใหญ่แฝงก็ไม่สำเร็จถูกไหมล่ะยายแฟงแกทำบุญชอบเอาหน้าเอาตาแกไม่ได้ทำบุญเพื่อหวังเอาบุญแกก็แกอยากให้คนเขาชมแกว่าแกเป็นคนทำบุญยกย่องสรรเสริญแกว่าแกเป็นคนดีแกคงอยากเป็นคนดีเข้าใจว่างั้นแต่แกไม่รู้ว่าไอ้การเป็นคนดีไม่ต้องให้คนอื่นเขาชมก็ได้มันก็ดีได้ไม่ต้องไปทำเล่เล่ขายบุญให้คนอื่นเขารู้ว่าเราเนี่ยทำบุญอย่างนั้นทำบุญแบบนี้เที่ยวโฆษณาให้คนเขารู้ว่าเราเป็นนักบุญแล้วก็ให้สรรเสริญเขาว่าเขาเป็นคนทำบุญเหมือนวัดของแกชื่อวัดอะไรอ่ะ อะไรนะนั่นแหละผลอันเกิดจากการขายหญิงประเวณีใช่ไหมล่ะจะพูดกันสมัยนี้นะก็ว่างั้นคือเงินแกได้มาจากแกเป็นแม่ล้าวอะแล้วแกก็เอาเงินไปสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์แกก็อยากให้นิมนต์พระมาสรรเสริญความดีของแกว่าแกในเรื่องทำบุญใหญ่สร้างพระโบสถ์ขนาดชื่อพระชื่อวัดแกยังจะไปขอพระราชทานจากรัชกาลที่สี่นู่นเลยกะได้หน้าได้ตานะท่านก็ให้ชื่อสะเพาะเลยตรงไปตรงมาเลยนะไม่ต้องแปลมากอย่างเงี้ยคือเงินของแกทุกบาททุกสตางค์ได้มาจากการเป็นแม่เล้าว่าง่ายๆแต่นะทีนี้เราก็ว่าทานามัยคือบุญสำเร็จด้วยการให้ทานบุญจะสำเร็จด้วยการให้ทานพระองค์ตรัสว่าอย่างนี้เราก็ต้องพิจารณาถึงถ้อยคำนี้ให้ชัดเจนว่าบุญนั้นมันสำเร็จคือบุญมันสำเร็จแล้วจากการที่เราให้ทานอย่างหนึ่งบุญสำเร็จแล้วจากการที่เรารักษาศีลอย่างหนึ่งบุญสำเร็จแล้วนะจากการภาวนาอย่างหนึ่งหมายความว่าอะไรเราตีเอาความตามความเข้าใจของเราในขณะนี้ว่าคือมันสำเร็จแล้วได้หนึ่งผู้ให้ถ้าพูดถึงทานนามัยผู้ให้บริสุทธิ์วัตถุทานที่เราตั้งใจจะถวายหรือให้กับคนอื่นเขาเป็นของบริสุทธิ์ของเราผู้รับก็บริสุทธิ์บุญมันจึงจะสำเร็จถูกไหมถ้าผู้ให้คือเราไม่บริสุทธิ์หมายความว่ามีเจตนาไม่ดีแอบแฝงมันอย่างใจแฝงที่เล่าให้ฟังอย่างนี้เป็นต้นมีเจตนาที่อยากจะได้ประโยชน์ตอบแทนกลับมาเขาเรียกว่าท ำบุญหวังผลหวังผลตอบแทนจากคนอื่นในเรื่องของลาภสักการะบ้างในเรื่องของโลกธรรมในส่วนที่ดีบ้างนะให้คนก็ชมสรรเสริญบ้างอย่างนี้ถือว่าบุญไม่สำเร็จเพราะเจ้าตัวผู้ทำทานไม่บริสุทธิ์และสิ่งที่เป็นวัตถุธาตุวัตถุทานที่นำมาจะกล่าวว่าบริสุทธิ์ไหมถ้าเขาหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยตัวของเขาเองก็ถือว่าบริสุทธิ์หรือว่าเราได้มาจากการได้รับจากคนที่รักสงเคราะห์เราให้เป็นลาภสักการะก็ถือเป็นความบริสุทธิ์ของเราของเหล่านั้นนะถ้าสิ่งเหล่านี้มันหาไม่ได้การน้ำพักน้ำแรงของคนอื่นเขาที่เขาเหนื่อยยากลำบากแล้วเราไปโกงเข้ามาบ้างไปปิ้นป้อนหลอกลวงเข้ามาบ้างหวังให้เราได้ทรัพย์นี้มาแล้วเอามาทำบุญอย่างนี้อย่างนี้ก็ถือว่าวัตถุทานที่นำมาถวายก็ไม่บริสุทธิ์บุญก็ไม่สำเร็จทีนี้มาถึงผู้รับผู้รับหากเป็นคนที่ทุศีลก็ถือเป็นผู้รับที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าคนนั้นเป็นคนมีศีลบ้างก็ยังโชคดีมีสักข้อสองข้อก็ยังถือว่าดีถ้าเขามีครบ5ประการด้วยหรือว่าบางคนมีทั้งศีล5กรรมบท10ดีด้วยบางคนเป็นผู้ที่เคารพจริงในพระรัตนตรัย มีความมั่นคงต่อศีล สิกขาบทที่รักษาเข้าถึงไตรสนาคมก็ยิ่งดีใหญ่เป็นผู้รับทานของเราได้ดี ส่วนคนที่รับทานของเราดีมากเป็นกรณีพิเศษก็คือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราครูบาอาจารย์ของเราในนี้เป็นต้นอันนั้นก็เว้นไว้ว่าท่านจะมีศีลหรือไม่มีศีลก็คือพ่อไม่มีศีลหรือไม่มีศีลก็แม่เขาไม่มีศีลหรือมีศีลก็นี่ก็ครูบาอาจารย์เขาเป็นผู้มีพระคุณต่อเราการให้หรือการตอบแทนกับผู้ที่สงเคราะห์เราถือว่าผู้รับก็สมควรแก่การที่เราให้ทีนี้มีคำหนึ่งที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าการให้ทาน ที่มีอานิสงส์สูงถ้าเราให้ทานกับผู้ที่มีศีลก็ว่ามีอานิสงส์สูงนะถูกไหมล่ะแต่ถ้าถวายทานหรือให้ทานกับคนที่มีศีลถึง100ครั้งก็ไม่เท่ากับคนที่เข้าถึงไตรสรณคมคือมีความเคารพจริงในพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วก็มีศีลบริสุทธิ์ด้วยนะถ้าเราให้ทานกับคนที่มีใจเข้าถึงไตรสรณคมอย่างนี้ถึง100ครั้งก็ยังมีผลไม่เท่ากับคนที่เข้าถึงความดีโสดาปัตติมรรคถ้าไปทำบุญให้กับคนที่เขามีใจถึงความเป็นโสดาปัตติมรรคถึง100ครั้งก็ยังมีผลไม่เท่ากับถวายหรือให้ทานกับคนที่เป็นพระโสดาบัน1ครั้งทีนี้ถ้าเราให้ทานกับคนที่เป็นพระโสดาบันถึง100ครั้งก็ยังมีผลไม่เท่ากับการให้ทานกับคนที่มีอารมณ์ใจเข้าถึงพระสกิทาคามีมรรคหนึ่งครั้งถ้าเราให้ทานกับคนที่มีจิตใจดีขนาดเนี้ยถึง100ครั้งคือสกิทาคามีมรรคก็ยังมีผลไม่เท่านะท่านว่าไม่เท่ามีผลไม่เท่ากับการให้ทานกับคนที่ถึงสกิทาคามีผลหนึ่งครั้งจะลองคำนวณว่ามันกี่ร้อยกี่ร้อยกี่ร้อยกี่ร้อยลองนับรับไปนะแล้วก็ยังมีทรงตัดต่อไปว่าหากเราให้ทานกับคนที่มีความบริสุทธิ์ขนาดนี้แล้วนะคือถึงสกิทาคามีผลถึง100ครั้งก็ยังมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระอนาคามีมรรคหนึ่งครั้งถ้าเราถวายทานกับพระอนาคามีมรรคถึง100ครั้งก็ยังมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระอนาคามีผล1ครั้งแล้วก็ทรงตรัสต่อไปว่าหากเธอเนี่ยมีโอกาสถวายทานกับพระอรหัตตมรรคหรืออรหัตพระอนาคามีผลถึง100ครั้งเนี่ยก็ยังมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระอรหัตตมรรค1ครั้งชัดเจนนะ ถ้าเธอไปเจอกับพระอรหันต์เข้าท่านว่าถวายทานกับพระอนาคามีพระอรหัตมรรคถึง100ครั้งก็ยังมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระอรหันต์1ครั้งนี่หากเธอไปเจออีกนะถ้าเธอไปเจอพระประเจกับพุทธเจ้าเอาเข้าท่านว่าถ้าเธอถวายทานกับพระอรหันต์ถึง100ครั้งนะก็ยังไม่เท่ากับถวายทานกับพระประเจกับพุทธเจ้า1ครั้งนี่แล้วก็ทรงตรัสต่อไปว่าหากเธอมีโอกาสถวายทานกับพระประเจกับพุทธเจ้าถึง100ครั้งนะก็ยังมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระพุทธเจ้า1ครั้งยังทรงตรัสต่อไปว่าหากเธอถวายทานกับพระองค์เองนะถึง100ครั้งก็ยังมีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทาน1ครั้งเธอลองไล่ดูตั้งแต่คนธรรมดาเนี่ยคือคนมียังไม่มีศีลถึง100ครั้งคนมีศีล100ครั้งคนมีศีลแต่ยังไม่ถึงพระเข้าถึงไตรสรณคมอีก100ครั้ง100ครั้ง100ครั้ง100ครั้ง100ครั้งกี่ร้อยครั้งกว่าจะมีผลเท่ากับถวายสังฆทาน1ครั้งเธอต้องถวายทําทานให้กับคนเหล่านี้มากขนาดไหนกี่ครั้งนับไปแล้วอาจจะเป็นพันครั้งก็ได้ถึงจะมีผลเท่ากับถวายสังฆทาน1ครั้งอานิสงส์นะที่พระพุทธเจ้าตรัสเองเพราะสังฆทานเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานทรงเป็นประธานในการรับสังฆทานของพวกเธอและเหล่าพระอริยสาวกทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและอัตภาพไปแล้วก็ดีก็มารับทานของเธอทั้งพร้อมสมบูรณ์และบริบูรณ์หมายความว่าแม้พระองค์เองก็ดีเหล่าพระขีณาสพคือพระอรหันต์ก็ดีพระอนาคามีก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีพระโสดาบันก็ดีในพระพุทธศาสนานี้นะก็มีส่วนในการได้รับของเธอที่เข้ามาถวายเป็นสังฆทานเหมือนกันผ้าป่าก็เป็นสังฆทานกฐินก็เป็นสังฆทานแต่กฐินเป็นสังฆทานพิเศษหน่อยมีเวลาเฉพาะแต่สังฆทานนี้ทำได้ทุกเวลาแม้น้ำแก้วเดียวไปถวายท่ามกลางหมู่สงฆ์ที่สงฆ์ท่านนั่งฉันอาหารกันเกิน4รูปขึ้นไปก็เป็นสังฆทานเธอถวายน้ำแก้วเดียวยังมีผลมากกว่าถวายทานถึงพันครั้งกับคนที่เธอทำมาปกติอานิสงส์นะมีผลขนาดนี้และยังทรงจัดว่าแม้เธอถวายสังฆทานถึง100ครั้งก็ยังมีผลไม่เท่ากับถวายวิหารทาน1ครั้งอย่างเธอไปสร้างพระอโบสถเนี่ยเขาก็เรียกวิหารทานเธอทำสังฆทานไปเธออย่างที่ว่าเนี่ย100ครั้งก็ยังไม่เท่ากับเธอไปตั้งใจถวายสร้างพระอโบสถกับเขาสักครั้งหนึ่งถวายร่วมสร้างศาลาการประเรียนเขาบ้างกุฏิเสนาสนะที่สงอยู่บ้างอย่างนี้ก็มีอานิสงส์มากกว่าสังฆทานเป็นร้อยครั้งนี่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะทรงเห็นว่าสิ่งที่มีอานิสงส์สูงมากยังมีอยู่กับการทำทานของเธอที่จะหวังอานิสงส์นั้นอานิสงส์ที่ดีที่เธอทำได้ง่ายแล้วก็ทำได้ไม่ยากก็คือสังฆทานอย่างนี้ที่เธอทำเนี่ยมันเป็นทั้งสังฆทานเป็นทั้งวิหารทานเป็นทั้งธรรมทานเป็นทั้งสร้างพระพุทธรูปไว้ในบวรศาสนามันเป็นสิ่งที่เราได้ทำไว้ในจำนวนมากซึ่งที่ว่าอานิสงส์เธอมากเพราะเธอทำหลายครั้งคราวหนึ่งเธอก็ทำกันหลายครั้งแล้วเธอก็ทำกันหลายคราวทำกันมาเป็นปีหลายปีที่ผ่านมาถูกไหมล่ะไม่ว่าเราจะทำสมัยหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ก็ดีหรือว่าหลวงพ่อละอัตภาพไปแล้วอยู่ก็ดีซึ่งเชื่อว่าสังฆะที่ตกอยู่ในท่ามกลางหมู่สงฆ์แล้วก็ไม่ได้เจาะจงที่สงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งจะเอาไปใช้เสียด้วยก็เรียกว่าสงฆ์ทุกองค์มีสิทธิ์ที่จะใช้แม้น้ำแก้วเดียวของเธอเนี่ยสงฆ์องค์ไหนก็ได้ที่กระหายน้ำก็บริโภคน้ำของเธอในแก้วนั้นได้อันนี้ก็เป็นสังฆทาน ไม่ได้หมายความว่าไอ้ที่กระป๋องเขาหิ้วกันแบบนั้นนะของเก่าๆเก่าๆแห้งแล้วแห้งอีกแข็งแล้วแข็งอีกในถังนะนะไอ้นั้นไม่ได้หมายความเป็นสังฆทานนะเขาไม่ได้หมายเช่นนั้นเป็นสังฆทานอย่างเดียวสังฆะก็แปลว่าถวายในท่ามกลางหมู่สงฆ์ที่มีอยู่ในจำนวนสี่รูปขึ้นไปสี่องค์ขึ้นไปอ่ะนี่เวลาเขามีคนตายเขาก็นิมนต์พระมาสี่องค์สี่องค์นี่คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าเวลาคนเขาทำทานถวายเนี่ยมันเป็นสังฆทานเวลาอุทิศส่งกุศลให้กับคนที่ตายมันจึงมีผลสูงเขาก็เลยนิมนต์พระมาสี่องค์เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดแล้วที่ว่าในเกณฑ์เนี้ยสี่องค์เนี่ยต่ำสุดแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเวลาคนตายเราจะต้องนิมนต์แค่สี่องค์มากกว่านั้นก็ได้เอามาสวดนะแต่ว่าสี่องค์นี่คือต่ำสุดแล้วล่ะซึ่งเป็นกำลังของสังฆะหมายความว่าเธอถวายไปเถอะเป็นสังฆทานของทุกอย่างที่พระสี่องค์ขึ้นไปต้องนำกลับไปในวัดเพื่อให้สงฆ์ทั้งวัดได้ใช้เพราะท่านมารับแทนถ้าถวายองค์เดียวก็ได้องค์เดียวก็ต้องรับแทนสงฆ์ทั้งหลายแล้วก็เอาไปแจกจ่ายให้กับสงฆ์ทั้งหลายได้ใช้อย่างนี้ก็ได้แต่ต้องหมายความว่าท่านเป็นผู้ที่มาแทนนะไม่ใช่รับแล้วไปใช้เองนะถ้าเขาบอกนี่ดิฉันถวายเป็นสังฆทานเจ้าค่ะแล้วองค์นั้นก็รับไปเจ๊ะซะเองนะก็โน่นลงเอาเวจีมหานรกไปเสียเป็นอย่างนั้นนั้นเธอคงขอเข้าใจนะว่าบุญที่สำเร็จจากการให้ทานต้องเป็นแบบนี้คือประการที่หนึ่งคนคือเราเองผู้ให้เราต้องบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจนะสองคือวัตถุทานที่เราตั้งใจจะไปถวายหรือให้กับใครก็เป็นของที่เป็นของเราไม่ได้เป็นของที่เรารักใครเข้ามาขโมยใครเข้ามาประการที่สามคนรับก็ต้องเป็นคนที่ดีพออย่างน้อยเขาก็เป็นคนที่มีคุณต่อเราถ้าไม่ใช่คนที่มีคุณดีกับเราก็ต้องเป็นคนที่มีศีลบ้างเราถึงจะได้มีอานิสงส์แต่ท่านเนี้ยถึงจะทำกับเขาร้อยครั้งไล่ไปเถอะกี่ร้อยจนฝ่ายถึงพระอรหันต์ถึงร้อยครั้งก็ยังมีผลไม่เท่าถวายกับพระพุทธเจ้าหนึ่งครั้งแต่ถวายพระพุทธเจ้าถึงร้อยครั้งก็ยังไม่เท่าถวายสังฆทานหนึ่งครั้งนั้นผลของทานจึงมีอานิสงส์สูงพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสังฆทานที่เธอตั้งใจทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเพียงครั้งเดียวในชีวิตนะบุญเหล่านี้ให้เธอถึงนิพพานแล้วก็ยังไม่หมดเคยมีปรากฏในพระสูตรมีอยู่ว่าท่านองค์หนึ่งในสมัยที่เกิดมาเป็นมนุษย์ยากจนเข็นใจเหลือเกินคือไม่มีโอกาสได้ถวายทานกับใครเขาหรอกแต่ว่าเลี้ยงดูมารดาผู้แก่ชราวันหนึ่งเนี่ยมีพระภิกษุสงฆ์ท่านออกบิณฑบาตมากันเป็นโชคดีของท่านมากท่านก็เลยได้นำอาหารที่ตั้งใจจะให้มารดานั่นแหละเอามาถวายสงฆ์แล้วก็ปรุงอาหารให้กับมารดาใหม่ครั้งกันนั้นแหละท่านตั้งเจตนาอธิษฐานว่าทำใดที่พระคุณเจ้าเห็นแล้วขอให้กระผมได้เห็นทำนั้นได้เถิดขอรับบังเอิญนะพระคุณเจ้าที่ท่านนำทานเอาไปถวายเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณก็ทำที่พระอรหันต์ท่านเห็นแล้วพอท่านมาอุบัติเกิดเป็นมนุษย์ชาติที่พบพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันท่านฟังธรรมจบเดียวท่านก็เลยเป็นอรหันต์ผลแห่งการถวายสังฆทานครั้งเดียวเท่านั้นนะในชีวิตนั้นบุญสังฆทานเราอย่าไปดูหมิ่นว่าเป็นของเล็กน้อยน้ำแก้วเดียวอย่างเนี้ยไม่ต้องมากก็ได้ข้าวสักช้อนหนึ่งผลไม้สักลูกหนึ่งเรามีติดไม้ติดตัวเรามาบางทีเราเห็นว่าส่งวัดนั้นส่งวันนี้เรามีอาหารบริโภคน้อยแต่ตอนนี้เราอยากทำบุญท่านกำลังนั่งฉันอาหารกัน สี่รูปขึ้นไปนะที่ฉันขอถวายเนี่ยเจ้าค่ะแค่นี้ก็เป็นสังฆทานเจนไม่ต้องหิ้วแล้วมาหนักๆหรอกแต่ตอนสมัยที่หลวงพ่อท่านแนะนำให้คนได้ถวายพระพุทธรูปด้วยพระไตรจีวรด้วยก็เพราะว่ามันมีเหตุท่านก็เล่าให้ฟังเหตุเพราะว่าผีมาขอไงผีเทพก็เขามันไม่มีโอกาสจะไปสวรรค์เนี่ยแล้วเขามาขอส่วนบุญเนี่ยบางคนก็ขอพระบางคนก็มาขอพระท่าอย่างเงี้ยบางคนต้องการเขาบอกว่าเขาแสงสว่างเขาน้อยเขาไม่มีแสงสว่างอะเขาเป็นผีนะอย่างเงี้ยเขาต้องการพระพุทธรูปสักองค์หนึ่งหน้าตักสัก5 นิ้วก็พออย่างเงี้ยบางคนตายไปแล้วก็ต้องการพระเตจีวรเขาบอกว่าเขาไม่มีเครื่องทิพย์ผ้าทิพย์เนี่ยห่มกายไม่มีอาหารการกินเขาก็ขอเนี้ยขอทั้งอาหารขอทั้งเสื้อผ้าแล้วก็ขอบารมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหลวงพ่อก็เลยทำอย่างที่เป็นประเพณีที่ทุกคนรู้ว่าเวลาเรามาถวายกับหลวงพ่อที่วัดก็ดีที่บ้านซอยสายลมก็ดีก็จะมีชุดสังฆทานเตรียมไว้ให้พวกเธอผาที่กรรมเอาเพราะถ้าเธอซื้อของเหล่านี้มาเองใช้เงินเยอะเพราะพุทธรูปองค์หนึ่งเดี๋ยวนี้ก็หลายเงินใช่ไหมล่ะพระไตรจีวรก็เป็นพันในเจ้าของอื่นอีกหลายสตางค์ครั้งหนึ่งเธอต้องแบกทั้งของทั้งเงินไปจ่ายเขาเนี่ยอย่างต่ำก็2,000จะอยู่หรือเปล่าแต่พอมาถึงหลวงพ่อฉันก็อนุเคราะห์ไม่อยากให้ลูกหลานเนี่ยลำบากฉันก็เลยเอาแค่นี้นะลูกสังฆทานนะเนี่ยผาติกรรมเอาบางคนก็ไม่เข้าใจก็ไว้ทำไมถวายแล้วก็กลับไปคนอื่นก็มาถวายอีกก็กลับไปเวียนเทียนไว้อย่างนั้นก็แล้วแต่คนที่ไม่ฉลาดคิดถ้าเรียกก็ไม่ฉลาดนะคิดไปจะเป็นโทษเป็นคุณกับตัวยังไงก็แล้วแต่เขาไอ้นั่นเป็นเรื่องของเขาก็ไม่ติดกันนะเรื่องของเราคือว่าเราเข้าใจในเจตนาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาให้ลูกหลานจะได้ไม่ต้องลำบากอย่างนั้นเมื่อเราไปถวายในวัดเนี่ยก็ไปเจอของเขามีให้เราได้เช่าใครว่าผาติกรรมพระองค์ใหญ่กว่านี้หน้าตัก20 นิ้วเนี่ยองค์เบลเริ่มมาเถอะนะ2,000เอามีพระไตรจีวรให้อีกด้วยมีของอาหารทั้งหลายที่เป็นของที่เรียกว่าช่วยให้คนตายหรือคนเป็นอย่างเราเนี่ยนะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยและพระ20 นิ้วเนี่ยถือเป็นกำลังใหญ่คนที่มีกรรมหนักๆเนี่ยเคยจำได้จากหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังว่าถวายพระองค์ขนาด20 นิ้วเนี่ย3 องค์คนที่ตกนรกยังพอจะเอาขึ้นมาได้ดังนั้นหมายความว่าคนที่จะขึ้นมาได้ต้องเป็นพระอรหันต์ด้วยนะก็พระอย่างเดียวไม่ไหวใช่ไหมล่ะก็ต้องจิตใจต้องบริสุทธิ์ด้วยอย่างนั้นต้องมีเจตนางดงามด้วยมีกำลังไม่ได้กำลังของจิตที่สูงหน่อยแต่ว่าถ้าพูดถึงเราท่านๆจะหาว่าคนที่เป็นญาติของเราละอัตภาพไปนะเขามีทุกข์มากๆชุดละ2,000เธอถวายไปเถอะคนป่วยหนักๆชุดละ2,000ทำไปเถอะลูกเงิน2,000เราไปกินไปใช้ไปทำอะไรต้องเยอะแยะเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ก็มากมายนะเรามาทำให้คนที่เรารักเขาป่วยเขาไม่สบายหรือว่าเขาใกล้จะตายเราถวายไปเถอะลูกกำลังของพระขนาดเนี้ยมันเป็นกำลังที่มีอานิสงส์สูงเวลาเธอบอกให้ทะลุงพยายมเป็นพยานแล้วก็เจาะจงอุทิศส่งกุศลให้กับคนที่ละชีวิตไปแล้วนะหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังป่วยเขาก็จะคลายตัวดีขึ้นหากถึงเวลาที่เขาจะต้องหมดชีวิตไปจิตของเขาก็ไม่กระสับกระส่ายเขาก็จะก่อกุศลผลบุญไปสวรรค์ได้ไม่ว่าเขาจะอยู่หรือว่าเขาจะตายอานิสงส์ของการถวายสังฆทานเนี่ยที่มีพระพุทธรูปหน้าตัก20นิ้วขึ้นไปเนี่ยมีกำลังใหญ่มากท่านเป็นสรุปนะถ้ามีโอกาสนะให้ระลึกว่าอานิสงส์เนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงอุปทรงเปรียบให้เธอได้เห็นเนี่ยเธอจะเห็นว่ายากนะขนาดเราไปทำกับคนที่มีศีลบริสุทธิ์เรายังหายากเลย ร้อยครั้งในกับคนที่มีศีลบริสุทธิ์ยังไม่เท่ากับคนที่บรรลุความเป็นพระโสดาปัตติมรรคเลยและคนจะเป็นพระโสดาปัตติมรรคหรือปฏิผลหรือว่าพระอริยะขั้นไหนเขามีป้ายให้เธอเขียนไหมล่ะเธอก็ไม่รู้อีกอะใครเป็นบ้างพระองค์ไหนเป็นพระอริยะขั้นโน้นขั้นนี้ขั้นนั้นเป็นขั้นนั้นก็ยังไม่เท่าสังฆทานเอาถึงครั้งที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่เธอมีสิทธิ์หรือมีโอกาสถวายทานกับพระองค์ถึงร้อยครั้งก็ยังไม่เท่าสังฆทานหนึ่งครั้งเลยร้อยครั้งนี่ยังมีผลน้อยกว่านะไม่ใช่เสมอนะยังไม่เท่าแม้ว่าน้อยกว่าเยอะมากคำว่าไม่เท่าเนี่ยน้อยมากเลยอาจจะเศษเสี้ยวทุลีเลยก็ได้ในร้อยครั้งเนี่ยยังไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งเลยนั้นบุญของสังฆทานก็ดีเดี๋ยวแม้แต่พระป่าที่เทินพระป่าเขาหมายความว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาผ้าไปพาดไว้ตามกิ่งตามไม้อะไรก็ตามหมายว่าเขาทิ้งแล้วก็ดีบางทีเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรเขาก็พาดทิ้งไว้พระธุดงค์มาเนี่ยคือเสื้อผ้าสมัยก่อนมันหายากท่านก็เห็นว่าเป็นผ้าที่เขาทิ้งแล้วก็เลยผาติกรรมไม่ใช่ผาติกรรมนะเร่งวาจาว่าผ้านี้เป็นของไม่มีเจ้าของแล้วเขาทิ้งแล้วเขาสละแล้วท่านก็รับไปย้อมผ้าเย็บเป็นผ้าจีวรใหม่คนที่เขามาทำวางไว้เงี้ยถึงเขาจะเจตนาก็ดีหรือไม่เจตนาก็ดีก็มีอานิสงส์ไปงั้นเราทำสังฆทานในสิ่งที่เธอทำกันมาเนี่ยเงินสลึงสองสลึงบาทสองบาทอะไรก็ตามเถอะในนี้ทั้งหมดเป็นสังฆะเป็นวิหารทานเป็นการสร้างพระพุทธรูปด้วยแล้วก็ปิดทองพระด้วยทองคำบริสุทธิ์สร้างพระอุโบสถทำพระประธานทำอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะที่อยู่ทั้งวัดท่าทรงก็ดีวัดอื่นๆก็ดีที่เธอเห็นเขาทำให้เธอได้รู้ตอนข้างล่างนะนะอันนั้นน่ะดีเขาจะได้ทราบกันว่าเงินของเธอไปทำอะไรกันบ้างนั่นคือเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เธอทำกันมามันมีอานิสงส์สูงมากนั้นทานของเธอแต่ละครั้งเธอจะเจาะจงอุทิศกุศลให้กับใครต้องมีผลสูงนี่แค่ทานละไมก็รอบไปตั้งครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วถ้าพูดต่อคงไม่จบแน่ทานละไมเอาว่าศีลละไมต่อกันแล้วกันเดี๋ยวไม่จบนะ เรื่องของศีลละไมคือบุญสำเร็จในการรักษาศีลศีลเนี่ยเป็นของไม่ต้องลงทุนด้วยการหาทรัพย์หาของมาถวายถูกไหมล่ะไม่ต้องรอว่าใครจะเป็นเนื้อนาบุญที่เราจะต้องเอาผลของทานของเราให้เกิดเป็นผลแต่ศีลเป็นสิ่งที่เรารักษาด้วยกายวาจาใจของเราให้เป็นปกติหลวงพ่อท่านแปลศีลว่าปกติคือคนปกติเขาต้องเป็นแบบนี้คนปกติเขาไม่ควรจะมีทุกหนึ่งคือทุกประการประทุษร้ายคนอื่นทุกประการเอาทรัพย์ของคนอื่นเขามาใช้ทุกประการไปยื้อแย่งความรักของคนอื่นเขาทุกประการตั้งใจที่จะพูดวาจาให้คนอื่นเสียผลประโยชน์แล้วก็ทุกจากการที่ทำให้ตัวเองเสื่อมเสียสติสัมปชัญญะความทุกข์มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเองเป็นทุกข์ยังทำให้คนที่ได้รับจากการกระทำของผู้ที่ทำลายศีลก็ทุกข์หนักไปด้วยนั้นหนึ่งเขาทุกข์คนทำนะก็แต่ไม่ได้ความทุกข์ไปทำให้คนอื่นเป็นทุกข์มันก็ตีกลับมาอีกเท่ากับทุกข์สองวาระและทุกข์สองวาระมันมีกำลังไม่เท่ากันหากเธอไปประทุษร้ายกับคนดีไปทำกับคนที่เขาไม่ประทุษร้ายตอบคือไปเอาของของคนที่เขาไม่จะประทุษร้ายตอบเธอคือก็เอาอยากได้มึงเอาไปวะกูไม่ว่าอะไรมึงหนักเลยมึงด่ากูเลยมึงพูดวาจาไม่ดีกับกูหรือพูดวาจาไม่จริงกับกูหรือไม่ว่าอะไรหรอกหนักเลยมันกลับไปหลายเท่ายิ่งเราไปทำกับคนที่มีศีลด้วยไปทำกับคนที่มีความจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ขั้นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาปัตติผลไปด้วย ยิ่งสะท้อนกลับมาสู่เราหนักขึ้นกว่าเดิมทุกนะความทุกข์มันจะหนักขึ้นกว่าเดิมหลายร้อยพันเท่าแล้วก็เป็นความทุกข์ที่ถูกตอกย้ำจิตใจของเขาให้ทุกข์อยู่อย่างนั้นอย่างทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนมันเหมือนกับไฟมันคอยลุกขึ้นมาในใจของเขาตลอดเวลาจะนั่งก็ร้อนจะนอนก็ร้อนมันมีแต่ความคิดกระสับกระส่ายมีแต่ความเดือดร้อนในใจและมันก็มีแต่เรื่องคนนั้นทำให้เป็นเรื่องคนนี้ทำให้เราเป็นเรื่องมันรุ่มร้อนในจิตใจเพราะว่านอกจากเรื่องของเราก็ยังมีเรื่องคนอื่นทำให้เราเป็นเรื่องมันไม่มีความสงบเลยในใจนี่คือผลที่มันเกิดจากการทุศีลหรือทำลายศีลของเราเองงั้นถ้าเราเป็นคนที่ตั้งใจรักษาศีลให้ดีนะบุญอันสำเร็จจากการรักษาศีลเนี่ยจะทำให้เราได้พบแต่ความสุขตัวเราก็เป็นสุขถูกไหมล่ะถ้าเราไม่เบียดเบียนใครเราไม่ตั้งใจประทุษร้ายใครเขาเราไม่ต้องการยื้อแย่งเอาทรัพย์สมบัติของใครมาเป็นของเราอย่างนี้เราก็สบายใจไอ้ความสบายใจมันทำให้เราเนี่ยยินดีที่จะช่วยจะให้คนอื่นเขามันกลับกลายว่าเราเนี่ยมีมิตรมากมีคนรักเรามากยามเราเดือดร้อนคนเหล่านั้นทิ้งเขาจะไม่ใช่ญาติเขาก็ยังก้าวล่วงเข้ามาช่วยเหลือปัดเป่าในความเดือดร้อนของเราให้สลายตัวได้เราก็พบกับความสบายง่ายขึ้นถึงมันจะมีอกุศลกรรมเก่าตามมาให้เราเดือดร้อนก็ตามแต่บุญก็คือความดีที่เรามีจิตใจบริสุทธิ์อย่างน้อยเรามีศีล5ครบถ้วนดีบุญมารักษาไอ้คำว่าความสุขคือว่ามันจะมีทุกข์แต่ก็ยังมีความสุขมาให้ดีกว่าคนทุศีลมีทุกข์ก็มีคนอื่นทำให้ทุกข์เข้าไปอีกมันตรงกันข้ามกันแบบนี้ฉะนั้นคนมีศีลมีทั้งความสุขในตัวเองถ้าหากมีทุกข์เพราะอกุศลกรรมเก่าตามทันก็ยังได้รับความสุขจากคนอื่นที่หยิบยื่นให้สีเลนะสุขตินยันติพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างนี้บุคคลใดมีศีลบุคคลนั้นมีความสุขสีเลนะโภคสัมปทาบุคคลใดมีศีลบุคคลนั้นก็จะมีโภคทรัพย์มากหมายความว่าคุณไม่ต้องอดอยากลำบากถึงคุณจะไม่มีอะไรจะกินเลยแต่คุณก็จะไม่ขาดคนคอยช่วยเหลือคุณตลอดไปนั้นความดีแบบเนี้ยมันเป็นความดีที่เราไม่ต้องไปหาของหาอะไรไปเสียเวลาจัดเตรียมข้าวของในเยอะแยะมากมายเพื่อจะเอามาถวายเป็นทานแต่ถ้าเราทำได้ทั้งสองประการก็ถือว่าเราเป็นคนที่มีอานิสงส์สูง1คือตัวเราก็มีความสุข2ทานที่เราจะทำก็เต็มไปด้วยความสุขที่เราจะถวายหรือว่าทำให้กับคนอื่นเขาถูกไหม2ประการนี้ก็จัดว่ามันสำเร็จแล้วล่ะคือมันสำเร็จที่เป็นบุญใหญ่แต่บุญที่มีกำลังมากไปฝันนั้นอีกเรียกภาวนาใหม่บุญอันสำเร็จจากการภาวนามันสำเร็จตรงไหนสำเร็จตรงที่ว่ามันเกิดปัญญาเวลามันมีความคิดอะไรที่เราคิดไม่ออกหรือว่ามันเป็นความคิดที่เราไม่เคยคิดมาก่อนแต่มันทำให้ใจเราสบายเคยสัมผัสอารมณ์แบบนี้ไหมล่ะความคิดที่เราไม่ได้คิดไว้ก่อนหรือไม่รู้ไว้ก่อนไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่มันผุดขึ้นมาในใจของเรายามที่เรามีสมาธิแต่และมันเป็นสมาธิที่มันมีอารมณ์โปร่งสบายนะไม่ใช่สมาธิที่มันหนักไปหรือว่าสมาธิที่มันยังเริ่มต้นเขาเรียกคานิกะสมาธิยังผุดไปโผล่มาอย่างนี้มันยังไม่เกิดปัญญาแต่สมาธิที่กำลังใจมันเริ่มโปร่งสบายแล้วมันเกิดความรู้ขึ้นมาเกิดความคิดอะไรดีๆขึ้นมาทำให้เราจริงทำไมเราไม่คิดอย่างนี้วะมันอย่างนี้นี่ว่าความคิดแบบนี้มันช่วยให้เรามีที่พึ่งโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งใครเขายามเราทุกข์ในใจก็ยังมีสิ่งนี้ช่วยคลี่คลายความคิดที่เป็นความทุกข์ของเราได้ยามที่เราจะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งในการงานของเรามันก็มีแวบขึ้นมาในใจเราทำให้เรารู้ว่าเราทำอย่างนั้นเราจะทำอย่างนี้แล้วมันออกคือมันสามารถแก้ไขสิ่งที่เราทำนะให้หลุดพ้นจากความอึดอัดได้จะเคยสังเกตไหมล่ะมันมีอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นปกติกับคนที่มีสมาธิเพราะว่าจิตของเรามันจะว่างจากความโลภโกรธและหลงในขณะจิตนั้นน่ะช่วงเวลานั้นถ้าเราเป็นคนที่นับถือครูบาอาจารย์เราระลึกขอครูบาอาจารย์เมตตาช่วยเราไม่ว่าเราจะทำกิจอันใด ขอให้ท่านเมตตาดลใจเราด้วยหากเราคิดไม่ออกแต่ว่าจิตมันว่างจากกิเลสท่านก็สงเคราะห์ช่วยแวบเข้ามาในใจเราเราก็ทำอย่างนี้ดีกว่าทำแบบนั้นดีกว่าทำให้กิจการงานอันใดมันก็ลุล่วงไปด้วยดีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราก็จัดการมันได้อาศัยผลของการภาวนาดังภาวนาอันบุญสำเร็จจากการภาวนาเนี่ยเป็นบุญที่มีกำลังสูงให้ผลโดยพลันทันทีกับตัวเรานะให้ผลทันทีบุญทั้ง3ประการที่กล่าวมาคือบุญสำเร็จจากการให้ทานก็ดีบุญอันสำเร็จจากการรักษาศีลก็ดีหรือบุญสำเร็จจากการภาวนาก็ดีหากมีกับใครแล้วถือว่าคนนั้นเป็นคนโชคดีโชคดีที่สามารถจะยกจิตของเธอเนี่ยให้อยู่เหนือโลกเหนือธรรมได้อันเรียกว่าเมฆจิตยกจิตของเธอให้อยู่เหนือโลกได้โลกธรรม8ประการไม่สามารถทำร้ายเธอได้ในฝ่ายในส่วนที่ไม่ดีเช่นว่าความเสื่อมลาภก็ไม่ทำให้เธอเดือดร้อนถึงเธอจะมีลาภสักการะช่วงนี้มันอักคัดมันไม่คล่องมันก็ไม่ทำให้เธอนั้นมีความทุกข์ไปกับมันเพราะเธอรู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวมันมีดีก็มีมันมีดีก็มีไม่ดีมีไม่ดีมันก็มีดีได้ขนาดเศรษฐีใหญ่ท่านอนาถกะบิณฑกะเศรษฐียังพล่องความเป็นเศรษฐีเคยกินข้าวดีๆมัทุปายาสยังต้องกินข้าวหักผสมน้ำต้มประกาศดองเลยแต่ว่าจิตของท่านก็ไม่ได้ตกจากความดีเห็นไหมแล้วความดีรักษาท่านก็ยังนิมนต์พระพุทธเจ้ามานิมนต์พระอรหันต์มารับทานที่ท่านทำแค่ข้าวปลายหักจะน้ำต้มประกาศดองถวายทุกวันเหมือนกันในความดีที่เราทำมาทั้งทานศีลและภาวนามันจะเป็นสมบัติจิตตัวเราต่อให้ภายนอกเรามันจะมีอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ดีก็ตามสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะบั่นทอนความดีที่เรารักษาไว้อย่างเข้มแข็งมันจะช่วยปัดเป่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายไปโดยไวมันไม่ทำให้สิ่งเลวร้ายทั้งหลายมันจะมาลุมเทขึ้นมาเหมือนกับของเราเน่าเจอน้ำเน่าถ้าเรามีน้ำดีไหลมาแทนน้ำเสียน้ำตรงนี้มันก็หายเสียไวถูกไหมล่ะแต่ถ้าน้ำมันเน่าแล้วก็มีของเน่าไหลเข้ามาอีกมันก็จะเน่าหนักอุปมาข้อนี้ฉันใดเหมือนกันหากเราไม่มีบุญอันสำเร็จทั้ง3ประการเป็นที่รองรับใจเราไว้ยามที่อกุศลมันมาคือของเสียมันมามันก็ไม่มีของดีเข้าไปล้างเราก็จะแย่ถ้าเราไม่มีเลยมันก็จะมีแต่ของเน่ามาอีกของเน่ามีแต่เรื่องว่าง่ายๆแต่นะเรื่องโน้นเรื่องนี้กำควายยังไม่หายกำงัวเข้ามาแทรกก็ว่างั้นฉันพูดกลับกับเขาเขาบอกกำงัวไม่สนจะหายใช่ไหมกำควายเข้ามาแทรกไงจะเลี้ยงงัวไว้ยังไม่ทันไรขโมยก็เอาไปเอาควายมาเลี้ยงควายมันก็เอาไปอย่างนั้นปกประมาณว่าเราตั้งอยู่ในบุญที่สำเร็จด้วย3ประการนี้ได้ในบุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นก็จะครองในความดีทรงไว้ซึ่งวิสัยของคนเหล่านี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นพระอริยะได้คือไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในมนุษย์โลกได้อีกต่อไปก็ขอให้เธอทั้งหลายจงถือเอาว่าคำว่าไม่ขจิตคือยกจิตของเธออยู่เหนือโลกเหนือธรรมธรรมทั้งหลายที่ปรากฏคือธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีอนิจจังมีความทุกข์ที่อยู่เป็นปกติไม่มีวันใดเวลาใดที่เราไม่เจอทุกข์มีสิ่งที่เธอต้องพบคือว่ามันไม่สามารถเอากลับมาได้ทุกอย่างไปแล้วไปรับไม่กลับมาอีกเป็นอนัตตาไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะไม่เป็นแบบนี้อันเรียกว่าธรรมธรรมเหล่านี้เป็นที่ครองอยู่เราสามารถยกจิตของเราเป็นเมฆจิตอยู่เหนือสิ่งที่ทำให้ใจเราเสียได้ทั้ง3ประการอย่างหนึ่งกับเหนือโลกคือโลกอธรรมทั้ง8ประการอันมันเป็นเหตุปกติของคนมีทั้งคนชมมีทั้งคนด่ามีทั้งมีลาภได้สิหมดลาภได้ มียศได้หมดยศได้มีสุขมีทุกข์ได้มันเป็นเรื่องวิสัยปกติธรรมดาซึ่งเราไม่อาจจะหลีกหนีหรือจะบังคับเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้เป็นอื่นได้ถูกไหมล่ะแต่เมฆจิตคือการยกจิตให้อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ไปเสียโลกธรรมก็กินใจเสียไม่ได้ทำทั้งปวงที่ปรากฏในโลกนี้ก็ไม่กระทบใจเธอให้เสียได้นั้นการที่เราฝึกวิชาให้มันมีเมฆจิตยกจิตของเราให้สูงเข้าไว้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำรงจิตของเธอให้ก้าวพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นประการที่หนึ่งเธอต้องมีแน่ๆคือทานละไมบุญที่สำเร็จจากการให้ทานสองศีลละไมบุญที่สำเร็จจากการรักษาศีลสามภาวนาใหม่บุญที่สำเร็จจากการภาวนาสามประการนะเธอต้องทำให้มันเป็นของเราถ้าเธอมีสามประการนี้คงตัวได้การทำจิตของเธอให้อยู่เหนือโลกเหนือธรรมย่อมเป็นไปได้ถ้าดีกว่านี้ก็คือว่าเธอเริ่มใช้วิชาที่เกี่ยวกับเมฆจิตที่ท่องภาวนาว่าพุทธังเมฆะนิมิตจิตตังมะอะอุธรรมังเมฆะนิมิตจิตตังอุอะมะสังฆังเมฆะนิมิตจิตตังอะมะอุจริงๆคาถาก็ห้ามแปลแต่ฉันเป็นคนชอบแปลแต่ก็ไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์ท่านให้แปลหรือไม่ให้แปลนะแต่ฉันเป็นคนชอบวิจารณ์กันแล้วกันฉันคิดเอาว่าพระพุทธเจ้าจะทำให้จิตของเราอยู่เหนือโลกเหนือธรรมได้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์จะทำให้เราอยู่เหนือโลกเหนือธรรมได้พระอริยสงฆ์ทั้งหลายก็จะทำให้เราอยู่เหนือโลกเหนือธรรมได้ก็หมายความว่ายิ่งทำเธอจะเป็นพระอริยะยิ่งปฏิบัติเธอจะถึงความเป็นอรหันต์เพราะพระอรหันต์เท่านั้นจะอยู่เหนือโลกเหนือธรรมเป็นปกติไม่มีโลกนี้หรือธรรมนี้ที่จะทำให้จิตของพระอรหันต์หวั่นไหวเลยแม้แต่เรื่องเดียวต่อให้ทุกขนาดไหนพระอรหันต์ก็ไม่หวั่นไหวต่อให้พระอรหันต์ต้องเจอความไม่เที่ยงขนาดไหนพระอรหันต์ก็ไม่หวั่นไหวต่อให้เจอกับความไม่แน่นอนแล้วก็พบกับความไม่มีอะไรจะเหลือเลยไม่สามารถกลับมาครองให้เป็นสมบัติของตนได้เลยในความเป็นพระขีณาสพก็ไม่รู้สึกอะไรโลกธรรมก็ไม่สามารถทำให้ใจของพระอรหันต์ต้องรู้สึกอะไรไปด้วยเหมือนกันจืดนั้นจิตของพระผู้ทรงความคุณอันประเสริฐอย่างนี้เป็นผู้มีเมฆขจิตบริบูรณ์สมบูรณ์คือยกจิตอยู่เหนือด้วยพระบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ซึ่งเป็นสรณะที่พึ่งอันยอดเยี่ยมเวลาเธอบริกรรมหรือว่าภาวนานึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าให้คิดว่าพระพุทธเจ้าจะยกใจของเราเนี่ยให้อยู่เหนือโลกเหนือธรรมพระธรรมก็จะทำให้เรานั้นสามารถยกจิตใจของเราอยู่เหนือโลกและเหนือธรรมทั้งหลายได้พระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่เราภาวนานึกถึงก็จะทำให้จิตของเราอยู่เหนือโลกและก็เหนือธรรมได้เวภาวนานะก็บริกรรมของเธอไปพุทธังเมฆะนิมิจิตตังมะอะอุธรรมังเมฆะนิมิจิตตังอุอะมะสังฆังเมฆะนิมิจิตตังอะมะอุแล้วก็ว่าเราไปเรื่อยๆลืมบ้างก็ไม่เป็นไรขาดตอนบ้างสับสนบ้างก็ปล่อยไปไม่ต้องไปกังวลนั่นเป็นเรื่องธรรมดาของจิตตสัญญามันยังใหม่มันยังไม่คล่องนะถ้าคล่องแล้วบางทีมันก็ไหลลื่นจนไม่มีสติตามทันนั้นสติมันจะต้องนึกกับสิ่งที่มันเป็นความจำมันต้องไปคู่กันเร็วเกินไปไหมว่ามันท่องจนเป็นนกแก้วนกขุนทองก็ไม่ใช้ไม่ได้หรือว่าท่องก็กลัวว่าจะผิดจะพลาดเนี่ยมันก็ยังดีกว่าเพราะมันยังมีสติแต่มันยังไม่สมบูรณ์ถูกไหมล่ะมันยังเผลอบ้างเอ๊ะอุอามะหรือมะอะอุเอ๊ะตอนนี้เป็นสังฆะหรือธรรมะวะแต่ว่าล่ะมันยังใหม่ๆอยู่ค่อยๆทำไปนะถือว่ามันเรื่องปกติธรรมดาไม่ต้องย้อนนะเลยแล้วเลยเลยแล้วขึ้นต้นใหม่เลยแล้วปล่อยเลยแล้วก็ขึ้นต้นใหม่ไม่ต้องไปเอ๊ะอะมันนะทั้งนั้นเลยเนี่ยอะไรเอ๊ะมันทำไอ้สังขังไปอย่างไร มันจะเป็นนิวรณ์นะอย่าให้มันมีนิวรณ์คือไม่ต้องไปฟุ้งนะมันเป็นธรรมดาเฮ้ยธรรมดาว่ะเรายังสติกับการจำมันยังไม่ไปด้วยกันถ้าสติมันนึกขึ้นมาแล้วความจำมันแม่นยำมันก็ไม่พลาดถูกไหมล่ะแต่จะให้มันเร็วเกินไปจนสติตามไม่ทันนะจำแล้วแม่นและทีนี้สติไม่ทันล่ะตามรู้ไม่ทันให้มันไปด้วยกันถึงจะได้ผลเข้าใจใช่ไหมล่ะที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนามาในเมฆจิตคาถาก็ขอให้เราพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาทั้งหลายจงนำพาคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระศาสดาไปประพฤติปฏิบัติให้ถึงอริยมรรคและอริยผลได้โดยง่ายขอให้ความตั้งเจตนาอันแน่วแน่ในความเพียรและความอดทนข่มใจของเธอได้ดีทรงความเป็นผู้ระลึกนึกถึงในทานามัยและศีลนามัยและภาวนามาอยู่เนืองนิดว่าสมบัติทั้ง3ประการนี้จะต้องเป็นสมบัติของเราโดยแท้ขอให้ผลของการประพฤติปฏิบัติของเธอในวิชาเมฆจิตในคราวนี้จงสำเร็จเป็นผลอย่างรวดเร็วและพันทันทีและก็ปรากฏแก่เธออย่างอัศจรรย์หมายความว่าเธอรู้ได้และเธอก็มั่นใจในสิ่งที่เธอรู้ได้เธอเห็นได้เธอก็มั่นใจในสิ่งที่เธอเห็นได้โดยหมดคำว่าลังเลและสงสัยขออำนาจแห่งพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็ดีครูบาอาจารย์ทุกพระองค์สืบกันมาในสรรพวิชาทั้งหลายก็ดีโดยเฉพาะวิชาเมฆจิตนี้อันมีหลวงปู่และหลวงพ่อเป็นที่สุดขอดลบันดาลให้เธอทั้งหลายมีกระแสจิตใจของเธอเข้าถึงซึ่งผลของวิชานี้ได้โดยต้องเรียกว่าสะอาดเราใช้คำว่าสะอาดเพราะว่าถ้าหากมันเป็นบริกิเลสมันจะทำให้เธอเสียผลขอให้เธอถึงเรื่องซึ่งวิชาด้วยความสะอาดคือจิตของเธอสะอาดมีศีลสะอาดมีพรหมวิหาร4เป็นที่ตั้งทำให้จิตของเธอสะอาดมีความสงเคราะห์คนทั้งหลายเป็นสังฆะเป็นหมู่เป็นสงฆ์เนื้อเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งหลายด้วยความสะอาดผลแห่งการภาวนาก็จะไม่ได้ความสะอาดไม่มีกิเลสตัณหาคือความวิตกกังวลใดๆเข้ามาปะปนแล้วก็ขอให้เธอทุกคนจงได้ผลของการปฏิบัติจนเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนานี้ทุกท่านทุกคนเทอญที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนามาในเมฆจิตคาถาเราขอยุติลงทรงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้